qalampirdan gapiramiz. Rossiya va Xitoy o'rtasidagi munosabatlar yuqori darajadagi o'zaro ishonchga ega, ammo ikkala mamlakat ham harbiy ittifoq tuzmoqchi emas. Bu haqda bugun 6-aprel kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Hindiston tashqi ishlar vaziri Subramaniam Jaykanshar bilan muzokaralar yakunlari bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumanida aytib o'tdi. Rossiya Xitoy munosabatlari tarixdagi eng yaxshi darajaga yetdi, ammo bu munosabatlar harbiy ittifoq tuzish maqsadini ko'zlamaydi, dedi Rossiya tashqi ishlar vazirligi rahbari. Lavrovga ko'ra, ikki tomonning qarashlari eng yuqori darajadagi hujjatlarda qayd etilgan. Sergey Lavrov Rossiya Xitoy munosabatlariga oid harbiy ittifoq haqidagi taxminlardan tashqari Yaqin Sharq NATO'si qolaversa, oxirgi paytlar gap-so'z bo'layotgan Osiyo NATO'siga ham to'xtalib o'tgan. Bugun biz bu borada fikr almashdik. Hindistonlik do'stlarimiz bilan bu qarshi ta'sirga ega bo'ladi degan umumiy pozitsiyadamiz, deydi Lavrov. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.